Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulan ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese mag-aanunsyo ng pambilansyal na suporta para sa mga manggagawa na apektado ng pagbaha sa Western Queensland. Unang linggong pangangampanya ng oposisyon nagtapos sa Darwin Northern Territory. At sa Pilipinas, Filipino Food Month, marangkada na. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, mag-aanunsyo si Prime Minister Anthony Albanese ng pampinansyal na suporta para sa mga manggagawa na naapektuhan ng pagbaha sa kanyang pagbisita sa Western Queensland. Inaprubahan ng pamahalaang federal ang Disaster Recovery Allowance kung saan magbibigay ito ng 13 linggong income support para sa mga eligible na empleyado at mga sole trader na nawalan ng kita dahil sa pagbaha. Magbubukas ang aplikasyon sa Martes ng hapon at magkaiba ang halaga ng bayad batay sa sitwasyon ng kada tao. Kamakailan ay doble ang mga pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Regional Queensland, dahilan upang mawala at mapatay o mawala ang maraming mga hayop. Sa ibang balita naman, sa usapin ng eleksyon, tinapos ni Opposition Leader Peter Dutton ang unang linggong pangangampanya nito sa Darwin Northern Territory. Ang 2 seats sa Darwin ay ang target ng koalisyon dahil ang parehong leader ng major party ay gumawa ng bipartisan pledge upang maghanap ng bagong may-ari ng Port Darwin. Nais ng koalisyon na makuha ang boto at umaasang ang tagumpay sa territory level, kabilang ang pangangampanya sa law and order ay tutulong sa kanilang pag-angat sa eleksyon. Sa ibang balita naman, tiniyak ng Superfund company na Australian Super na ligtas ang mga account ng kanilang customer matapos ang isang cyber attack sa mga malalaking superannuation funds. Aabot sa 3.4 million ng mga customer ang hindi makapasok sa mga account at umabas ang balance na zero sa kanilang mga account. Sinabi ng kumpanya na ginagawa nilang lahat upang maresolba ang problema. Ilan sa mga tinarget sa atake nitong weekend ang Host Plus, Rest Insignia Financial at Australian Retirement Trust, kung saan ginamit ng mga hackers ang mga ninakaw na password upang makakuha ng lump sum withdrawal. Kukontakin din naman ang mga ninakawan ng funds. Sa ibang balita naman, sa South Korea, nagtipon ang mga tao sa Central Seoul kahapon upang ipagdiwang ang desisyon ng Constitutional Court na impeach si President Yoon Suk-yeol bilang presidente ng bansa. Natanggal sa oposisyon o sa posisyon ang dating pangulo 4 buwan matapos nagdeklara ito ng martial law. Idadaos naman ang isang presidential election sa loob ng 2 buwan. At sa Pilipinas, umarangkada na ang selebrasyon ng Filipino Food Month at pinangunahan mismo ito ni President Bongbong Marcos Jr. kung saan ay diniin niya ang kahalagahan ng local cuisine at pagpromote ng tourism. Binanggit din ng Pangulo ang kontribusyon ng mga taong kabilang sa paghahanda ng pagkain, mga magsasaka, mangingisda at mga manggagawa sa industriya ng pagkain kabilang ang mga kantina. Ayon din sa ulat ng Philippine Star, sinabi ng Presidente na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang masiguro ang food security sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay aambon 27 degrees, sa Adelaide bagyang maulap at 22, ganun din sa Melbourne maulap din at 18, ganun din sa Hobart at 16, habang maaraw naman sa Canberra at 23, sa Wollongong maaraw din at 22 at sa Sydney maaraw din 25, ganun din sa Newcastle 24 degrees Celsius. Sa Brisbane posibleng umulan at 29, habang sa Cairns maaring umulan at 30 degrees at sa Darwin asahan ang mga pag-ambon 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.